ื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในค่ำคืนเสาร์ที่4มิถุนายน2549กับดวงดาวอิสุริยะค่ะทักทายคุณผู้ฟังทั้งที่ฟังผ่าน www.thaipbsonline.net และที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS ทุกท่านนะคะช่วงนี้ค่ะบนสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่าง Facebook นั้นก็มีการแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับท้องทะเลไทยมากมายนะคะรวมไปถึงการท่องเที่ยวอย่างมีสำนึกเรียกได้ว่าเยอะพอสมควรทีเดียวค่ะซึ่งจริงๆก็มีการส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้กันมานานแล้วนะคะแต่ว่ากระแสนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นหลังจากทะเลไทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือว่าอันดามันเกิดการฟอกขาวของปะการังขึ้นค่ะ2เดือนก่อนฟังเสียงประเทศไทยได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องนี้กันมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะดวงดาวได้สนทนากับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะถึงที่มาที่ไปสาเหตุของการเกิดปะการังฟอกขาวรวมไปถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นกับการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศหรือความมั่นคงทางอาหารค่ะทำให้ทราบว่าปะการังฟอกขาวนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วละค่ะเกือบ2เดือนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวนี้อย่างต่อเนื่องก็น่าจะทราบกันดีค่ะว่าสถานการณ์นั้นไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะแม้ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ตามนั่นเป็นเพราะว่าปะการังหลายพื้นที่ของประเทศไทยเขาต้องอยู่กับอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงติดต่อกันนานเกินไปค่ะแถมยังถูกซ้ำเติมจากกิจกรรมต่างๆนานาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมประมงค่ะและเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคมทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้แถลงว่าสำรวจพบว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่เกิดปะการังฟอกขาวมากที่สุดคือพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรค่ะบริเวณเกาะมะพร้าวโดยพบการฟอกขาวถึงร้อยละ80นะคะเกาะง่ามน้อยและเกาะกุเลาร้อยละ50ส่วนชนิดที่ฟอกขาวมากที่สุดก็คือปะการังโขดปะการังผึ้งและปะการังเขากวางค่ะอุทยานที่พบปะการังฟอกขาวจำนวนมากรองจากที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะคะบริเวณบุหลวนไม้ไผ่บุหลวนดอนแล้วก็เกาะรังค่ะพบ 10-25% นะคะชนิดที่ฟอกขาวก็ไม่ต่างกันค่ะปะการังโขดปะการังสมองแล้วก็ปะการังวงแหวนนะคะรองลงมาก็เป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดค่ะที่บริเวณเขาแหลมย่าพบฟอกขาวร้อยละ40นะคะเกาะทะลุพบ 10% ชนิดที่ฟอกขาวก็ยังคงเป็นปะการังโขดค่ะส่วนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะคะบริเวณเกาะสามเศร้าด้านทิศตะวันตกพบฟอกขาวร้อยละ20โดยเฉพาะปะการังโขดปะการังช่องเหลี่ยมและปะการังลายดอกไม้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเกิดฟอกขาวที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีด้วยเรียกได้ว่าเกือบครบทุกอุทยานแห่งชาติทางทะเลของไทยทีเดียวนะคะสำหรับสถานการณ์ฟอกขาวค่ะและเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาวนะคะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกว่าสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ประกอบการและก็ผู้ใช้ประโยชน์จากแนวปะการังนะคะเพื่อที่จะให้ทราบถึงสถานการณ์ของเรื่องปะการังฟอกขาวค่ะและทุกภาคส่วนก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูเพื่อลดภัยคุกคามต่อแนวปะการังด้วยสำหรับในส่วนของอุทยานนั้นนะคะได้จัดทำประกาศค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและนันทนาการในบริเวณแนวปะการังนะคะใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็น่าจะได้เห็นการประกาศแล้วก็การประชาสัมพันธ์เหล่านี้จากทางเจ้าหน้าที่กันบ้างแล้วนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะอุทยานเขาบอกว่าเพื่อที่จะลดผลกระทบที่อาจจะส่งผลเพิ่มเติมให้ปะการังเกิดความเสียหายค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานเข้มงวดกวดขันไม่ให้เรืออวนลากอวนรุนเข้ามาทำการประมงในเขตอุทยานรู้ด้วยนะคะจริงๆเราห้ามอยู่แล้วค่ะแต่ก็ต้องแบบผนึกกำลังจับตามองเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค่ะจัดให้มีที่กักเก็บของเสียบนเรือแล้วก็ห้ามนำ ำเรือที่ไม่มีที่กักเก็บของเสียเนี่ยเข้าในเขตอุทยานแห่งชาติอย่างเด็ดขาดเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ฟังจากนักวิชาการกันนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็จะประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณจุดดำน้ำทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันที่ประเมินแล้วว่าเกิดการฟอกขาวนะคะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงขอความร่วมมือคนที่ไปท่องเที่ยวให้งดให้อาหารปลาอย่างเด็ดขาดรวมทั้งการจับสัตว์น้ำทุกชนิดในแนวปะการังด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังจากนักวิชาการกันเช่นกันนะคะท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยยังไม่ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรครั้งนี้ทางกรมอุทยานก็จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดถึงขั้นปิดสถานที่ท่องเที่ยวในระยะยาวเพื่อที่จะรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่ตามธรรมชาติต่อไปนะคะก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของกรมอุทยานค่ะรวมไปถึงมาตรการในความรับผิดชอบนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีปะการังอีกจำนวนมากค่ะที่ไม่อยู่ในเขตอุทยานนะคะแล้วแบบนี้จะทำยังไงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังมีการจัดงานประชุมใหญ่งานหนึ่งขึ้นดวงดาวมีโอกาสได้ไปร่วมฟังนะคะจัดกัน3วัน1 2 3มิถุนาค่ะเป็นการรวบรวมบุคลากรนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทะเลเอาไว้ในงานนี้มากมายนะคะเรียกได้ว่ากูรูด้านทะเลเลยล่ะค่ะนั่นก็คืองานประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่5นะคะซึ่งแน่นอนค่ะหนึ่งในประเด็นที่งานนี้ให้ความสำคัญแล้วก็พูดถึงคือสถานการณ์ปะการังฟอกขาวและแนวทางการจัดการสถานการณ์ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นในเขตอุทยานรวมไปถึงเขตนอกเขตอุทยานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันเป็นยังไงไปฟังจากวงเสวนานี้กันค่ะ
ในเบื้องต้นนะครับก็พื้นที่ฟอกขาวในอ่าวไทยนะครับก็จะมี4พื้นที่ด้วยกันนะครับก็คือทางฝั่งของเกาะช้างตราดนะครับแล้วก็เหนือญาติเหนือระยองนะครับแล้วก็ชุมพรอยู่เกาะชุมพรนะครับแล้วก็ฝั่งคลองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ในฝั่งอันดามันตอนล่างก็มี5พื้นที่นะครับก็คือทางจันตาเจ้าไหมเอกาสุเบานะครับแล้วก็ฝั่งรัตราสุเบาอีดีนะครับอันดามันเหนือนะครับก็จะมี2พื้นที่ก็คือจิมลาเลสวินทั้งนั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่ออกไปสำรวจแล้วก็บางส่วนก็คือมีการรีเฟอร์กับยังเจ้าของพื้นที่ยืนยันว่าเป็นไปตามนี้ไหมนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่16พฤษภาคมนะครับข้อมูลแรกนะครับของวิทยาชาติคือเกาะชุมพรบริเวณเกาะง่ามน้อยมีการตั้งตาล็อกเกอร์ไว้นะครับซึ่งก็ในขณะนั้นมีภูมิน้ำทะเลก็สูงขึ้นกว่า3เมตรขาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมต้นมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าอุณหภูมิทั้งหลายเริ่มส่งผลชัดขึ้นเมื่อกลางเดือนนะครับในส่วนนี้หลังจากการติดตามเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนแรกก็คือแถวเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ปรางฟอกขาว 3.5% ผมย้ำว่าเป็นนักวันที่ก่อนวันที่16พฤษภาคมครับทั้งนั้นตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ยืนยันยังไม่นิ่งนะครับเพราะนั้นแล้วขออนุญาตใช้ข้อมูลนี้ไปก่อนนะครับเพราะพื้นที่ทั้งหมดก็คือแถวหน้าจังการแถวเกาะรังเกาะเทียนทองหลางยักษ์ใหญ่ลบแล้วก็มาปริงนะครับแล้วก็จะเห็นภาพว่าเนี่ยครับเป็นภาพสถานการณ์ณเวลานั้นนะครับในส่วนต่อมาคือเหลียนย่ามเกาะเสม็ดนะครับก็พบพื้นที่ฟอกขาวทั้งหมด3จุดก็คือเหลียนย่าทะลุกุดีนะครับซึ่งเหลียนย่ามีการฟอกขาวสูงสุดประมาณ 10% นะครับนี่เป็นสภาพปะการังณขณะนั้นนะครับที่ชุมพรไม่น่าเชื่อนะครับที่เกาะมะพร้าวก็ขาวถึง 80% นะครับแล้วก็ง่ามน้อยนะครับเกาะกุลาจะเป็นก็ขาวลงมาครับคือประมาณ 50% นะครับนี่เป็นภาพของพื้นที่ที่มีการก็ขาวแถวอุทยานชาติเกาะชุมพรนะครับซึ่งขออนุญาตอัปเดตเรื่องของพื้นที่ตอนนี้นะครับเมื่อเช้าทางเกาะพร้าวขาวพร้าวนะครับที่เกาะเสม็ดและเกาะเสม็ดแจ้งมาว่าก็ขาวถึง 90% แล้วอันนี้คือข้อมูลที่นักเวลาเดียวตามตอนนี้นะครับแล้วก็ที่อ่างทองนะครับมีการสำรวจที่สามเต้านะครับประมาณ 20% นักเวลานั้นนี่ครับเป็นกลุ่มปะการังที่ก็ขาวทั้งส่วนของบางขึ้นนะครับแล้วก็ใบดอกไม้นะครับนี่เป็นภาพรวมของการสรุปของปะการังก็ขาวของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยสรุปที่สูงสุดที่เกาะพร้าวนักเวลานั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าที่ข่าวเท้าของเสม็ดกลายเป็นสูงกว่าที่ประมาณ 90% นะครับในอันดามันล่างนะครับโทษทีครับอันดามันบนของที่ศูนย์เก็บดำเนินการนะครับก็มีการติดตั้งดาต้าล็อกเกอร์ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะครับซึ่งประเด็นก็คือ เราขีดเส้นที่30องศาได้30องศาเซลเซียสอุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อปลายเดือนเมษายนนะครับเกิน 30.5 ที่ที่โชว์ประมาณสักประมาณ28เมษายนนะครับเราได้ข้อมูลสุดท้ายเมื่อวันที่4พฤษภาคมนี่เป็นอุณหภูมิที่พีคสูงสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากนั้นวันที่25พฤษภาคมนะครับมรสุมก็เข้าภาพก็คือที่ซินลันนะครับตอนขณะนั้นพบการก่อขาวเป็นแค่บางส่วนประมาณ 5% ของพื้นที่นะครับที่ประเด็นที่พบก็คือส่วนใหญ่กำลังก็จะมีสีซีดลงนะครับซึ่งสอบถามแล้วการก่อขาวยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับบริเวณที่ก่อขาวคือเกาะท่าตกแล้วก็แถวเกาะแตกนะครับแต่ออกจากนะแล้วก็นี่เป็นสภาพทั่วไปนะครับจะเห็นว่าพวกบรรดาดอกกระหล่ำเขาฟางแล้วก็บริเวณบางส่วนก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนะครับที่เกาะสุรินทร์นะครับมีการก่อขาวที่3จุดประมาณ 5% นะครับที่แถวเอาจากด้านตะวันออกนะครับกรุงเทพฯ ศรีลานะครับทั้งตะวันตกและด้านใต้นะครับนี่เป็นภาพของหมู่เกาะสุรินทร์เมื่อณวันที่15พฤษภาคมเหมือนกันนะครับก็สรุปโดยภาพรวมจากการไล่เช็คทั้งหมด70อย่างนะครับก็ไม่พบการก่อขาวที่อื่นนะครับแต่จะเห็นที่นี่ประมาณ 5% ภาพรวมน้อยกว่า 5% ได้ซ้ำนะครับก็อันดามันล่างนะครับของกลางพบก็ขาว3จุดนะครับที่เกาะไหนนะครับที่ของลันตาก็คือที่เยอะสุดก็คือแถวเกาะ5แต่ว่าโชคดีแถวหลักสยามกับเกาะรอบไม่พบการก็ขาวเทคโนโลยีณวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสนะครับจะเห็นภาพรวมของลันตาแล้วเจ้าไหมนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับตอนที่สั่งรายงานมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% ณวันที่5แต่ณวันนี้ข่าวออกเมื่อวันที่25พฤษภาคมครับแจ้งมาว่า 80% แล้วนี่เป็นประการที่เปลี่ยนแปลงไปครับที่เจ้าใหม่แล้วก็เพดานครับเพดานบุหรี่ไม้ไผ่ทะยึดติดนะครับประมาณ 25% นะครับเป็นภาพของตัวเตาก็จะเป็นเยอะอยู่ที่หินงามนะครับซึ่งเห็นว่าหินงามด้านใต้ประมาณ 60% ที่เยอะที่สุดนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็อยู่ในระหว่าง 10-30% นะครับทั้งหมด15จุดด้วยกันที่พบอยู่ที่อดังราวีนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีพบกันก้อนขาวนะครับนี่เป็นภาพทั่วไปของพื้นที่ในตัวเตานะครับแล้วก็อันดับตานะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นข้อมูลอัปเดตแถวเกาะไก่นะครับทำให้เห็นภาพว่า 90% ที่มีการก่อขาวนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่อุทยานทางฝั่งของทั้งฐานนกแล้วก็รวมเจ้าหน้าที่ที่ของศูนย์กลางเข้าไปร่วมสำรวจนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ใกล้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่พบการก่อขาวนะครับภาพของการก่อขาวทั่วไปนะครับมีหลายชนิดของปะการังนะครับเป็นพื้นที่ก่อขาวเป็นภาพรวมสรุปจะเห็นว่าเกาะไข่น่าจะเป็นกังวลมากที่สุดในตอนนี้ประเด็นของความกังวลนอกจากนี้ก็คือเรื่องของพื้นที่ที่ใกล้ฝั่งนะครับที่ไม่แน่ใจว่าเรื่องของฝนตกหนักๆน้ำขุ่นๆแบบนี้ครับไม่รู้ว่าจะเติมซ้ำเติมเกิดเป็นซ้ำเติมปรากฏการณ์ตอนก่อขาวหรือไม่อันนี้ต้องตามดูผมว่าข้อมูลต้องรอเวลาที่จะนิ่งต่อไปในส่วนของกรมอุทยานที่มองเห็นว่านอกเหนือเพียงแค่ว่าเห็นก็ขาวเกิดอะไรขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับท่านก็เห็นประกาศของท่านดีเมื่อวันที่17พฤษภาเรื่องของการยืนยันที่ใช้มาตรการในการปิดพื้นที่ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เราอยากใช้โอกาสให้เตือนครับในการปิดพื้นที่บางอย่างก็ควรจะทำเป็นคอนโทรลไซต์หรือว่าในการที่พื้นที่สาธิตใจผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่การในการในเรื่องของการจะปิดพื้นที่เพิ่มเติมหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาดูกันในการเอาการจัดการเข้าไปใส่เพิ่มเติมผมเชื่อว่าการจัดการที่ดีนะครับน่าจะทำลดผลกระทบต่อทรัพยากรได้ดีนะครับเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับผมเคยเป็นที่การของกรมการสัมพันธ์กรมการสร้างกระแสความเข้มแข็งของพื้นที่ปกครองทางทะเลอันดามันนะครับอันดับแรกนะครับเราไปดูเรื่องของริการเลียนนะครับมีการคัดเลือกคนที่มีหัวใจนะครับเหมือนพวกการมีหัวใจอันนี้ครับเราคิดว่าเราจะมองสี่ชั้นความลึกนะครับก็คือว่าพวกการหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยการที่ใช้โปรแกรมง่ายๆอย่างที่มีคนเสนอแนะเอาไว้เรื่องของ YipWatch นะครับเป็นโปรแกรมง่ายๆสามารถสอนลงให้คนสามารถทำง่ายๆได้และยานที่เฝ้าระวังดูแลตลอดเวลาก็สามารถเข้าใช้โปรแกรม YipCheck ก็สามารถจะดูประเมินเบื้องต้นได้ศูนย์พอจะเรียนรู้จากทางอาจารย์มานิดหน่อยก็อาจจะใช้เรื่องของการทำเรื่องของ CBCD ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นการเสร็จแต่ถ้าหากในเชิงลึกนะครับก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากบรรดาผู้มีทางกลุ่มมหาลัยกลุ่มอาจารย์นักวิชาการศึกษาทั้งหลายทำในเรื่องของรายการเด็กผมว่าน่าจะเป็นดีชั้นความลึกที่สามารถไล่ตามสถานการณ์แล้วก็เข้าไปถึงการแก้ไขปัญหาได้อันนี้เป็นข้อเสนอนะครับว่าถ้าจะมองภาพนี้แล้วสามารถนำไปสู่เรื่องการรักษาแนวพลังที่ดีอันนี้เป็นภาพให้เห็นเบื้องต้นว่าสัมพันธ์ก็ทำมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าจะได้ยังไม่สะท้อนถึงในระดับนโยบายสักเท่าไหร่นะครับก็ขอให้ทางฝั่งนี้ สร้างคิดเห็นแบบนี้ครับลองดูครับนี่เป็นเพียงแค่ตุ๊กตานะครับเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่ริเริ่มตูนทำกันมานะครับก็มีทั้งเรื่องของกลุ่มผู้มีรายได้เข้ามาช่วยกันนะครับทั้งอาสาสมัครเยาวชนนะครับมีการมีทำกิจกรรมอาสาสมัครจากกำลังรวมถึงการปลุกขึ้นใส่ปลาแล้วก็คนก็นั่งปลุกขึ้นใส่ปลาแล้วก็แถวระดับมีก็มีการร่วมกันตั้งขึ้นนะครับครับกิจกรรมที่เราทำนะครับเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่องของการตั้งสมนึกครับผมว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากตอนนี้นะครับเราต้องการคนที่มีเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะทางอาจารย์ทางมหาลัยนะครับทางรัฐมนตรีทางอาจารย์พงศิระก็เข้ามาช่วยเรื่องของการให้ความรู้สำคัญนะครับเรื่องของเราผู้การก็การใช้ทุนนะครับรวมถึงการให้ความรู้ข้อมูลบัตรเดินทางท่องเที่ยวทะเลโดยใช้ของฟินมาเป็นตัวอย่างที่ให้คนทั่วไปได้ดูนะครับรวมถึงการทำสื่อต่างๆที่น่าภาษาตั้งแต่สมัยสมพันธ์ทำมาแล้วแล้วก็เอาไปใช้ต่อนะครับแล้วก็เรื่องของการทำข้อมูลศึกษาธรรมชาติของศูนย์กลางเองที่ทำนะครับในของริฟการ์เดียนไทยแลนด์นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีการคิดว่าเรื่องของความร่วมมืออย่างที่บอกว่าเพิร์ดปาร์ตี้ทั้งหลายนะครับก็คงจะต้องมามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับพอขึ้นจอดเรือนะครับเราเพิ่งไปตั้งเมื่อที่25พฤษภาที่ผ่านมานะครับจำนวนเตา20ลูกทั้งนี้นั้นอีก90ลูกจะเราตั้งที่ PP น่าจะประมาณช่วงของบอลถุงเว้นว่างให้นะครับก็ PP น่าจะได้ติดตั้งทั้งหมด115ลูกเพิ่มเติมนะครับเพราะ90เป็นตั้งฐานอีก25เป็นการติดตั้งบนฐานขึ้นเดิมนะครับนี่นะครับเป็น PPก้าวต่อไปนะครับเราอยากจะเห็นเรื่องของการเกิดพยารัฐทะเลนะครับมาริมาคาโตก็จะเกิดขึ้นตอนนี้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนั้นการสาบานตั้งสัตยาณทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอบรมทั้งวินัยนะครับเรื่องของการดำน้ำนะครับแล้วก็การตรวจวัดตรวจค้นทะเลหายากนะครับการป้องกันตัวนะครับนี่เป็นสมาร์ทปาโตรนะครับแล้วก็ WCS ก็เข้ามาช่วยเรานะครับอันนี้จะเห็นภาพก็คือเรื่องของความถี่การกระจายของพื้นที่ลาดตระเวนนะครับซึ่งสามารถจะดูได้ว่าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรการเดินการออกตรวจพื้นที่ควบคุมแค่ไหนนะครับจะมีเรคคอร์ดของเจ้าหน้าที่ที่มี ID เตรียมตัวซึ่งสามารถสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของมาริมัสปาโตรนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะร่วมกับมอในเรื่องของการที่จะขออนุญาตในการศึกษาเรื่องของการลงเกาะของปะการังแล้วก็เอาย้ายไปสู่เรื่องของการปลูกในพื้นที่จริงนะครับนี่เป็นการโครงการที่เขียนอยู่ระหว่างการขออนุญาตนะครับแล้วก็ปัญหาขยะอินทรีย์นะครับเราก็ใช้เรื่องของคาวเทคนะครับที่เป็นเทคโนโลยีปรับเป็นปุ๋ยปรับเป็นแก๊สถ่ายเป็นปุ๋ยนะครับเข้ามาช่วยในการกำจัดขยะอินทรีย์ที่เกิดจากเศษอาหารการปรุงอาหารทั้งหลายอย่างที่บอกนะครับตาชัยอยากให้ติดความนะครับก็ขอให้ฝากท่านไว้ว่าเราจะร่วมกันทำอะไรเพื่อพื้นที่หน้าโดยใช้เทคโนโลยีตาชัยขอบคุณครับ
ขออนุญาตเป็นเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุชินาสวัสดีนะครับจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทะเลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโดยท่านร่วมกับทางกองทัพเรือท่านรองเข้ามาช่วยในการสำรวจสถานภาพสภาวะทะเลเกาะสมุทรสาครและเกาะใกล้เคียงนะครับ
ค่ะก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะก็สำหรับวันนี้ที่เพิ่นจะมารายงานสถานการณ์การข้อข่าวเนี่ยนะคะเป็นบริเวณที่ทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองทัพเรือนะคะแล้วก็ดูแลอยู่นะคะภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านนะคะซึ่งบริเวณนี้ก็คือครอบคลุมถึงเกาะสมุทรสาครแล้วก็เกาะใกล้เคียงนะคะที่ชลบุรีค่ะสำหรับพื้นที่สำรวจนะคะวันนี้ที่เราจะให้ดูเป็นการสำรวจที่เราเพิ่งทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะล่าสุดเลยนะคะกับชุดหนึ่งนี่เป็นอาทิตย์ที่แล้วอีกชุดหนึ่งนี่จะเป็นของเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งก็รวมไปถึงของเกาะหมูเกาะจระเข้เกาะปลาหมึกเกาะแรกนะคะเกาะแสมสารเกาะช้างเกลือเกาะจางแล้วก็เกาะจูงนะคะตอนนี้เรามาดูว่าการสำรวจเนี่ยการรังทอดถังเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าหลายท่านสังเกตจะเห็นว่าจะมีอยู่หลายเกาะที่เราตอนนี้นะคะณปัจจุบันยังไม่พบประการังข้อขาวเลยนะคะก็คือเกาะหมูซึ่งอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เกาะจวงและก็เกาะจานนะคะเรายังไม่พบประการังข้อขาวเลยนะคะแต่อาจจะมีประการังซีบ้างนะคะแต่ยังไม่ข้อขาวนะคะสำหรับเกาะจระเข้ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บริเวณ น้ำตื้นประมาณ 1-3 เมตรนะคะส่วนดอกปลาหมึกนะคะอาจจะหนักที่สุดในบรรดากรอื่นก็คืออยู่ที่ 32% นะคะเกาะแรกอยู่ที่ 13% นะคะเกาะแสมสารก็จะลองจากเกาะปลาหมึกนะคะมีการฟอกขาวประมาณ 22% นะคะเกาะช้างเกลือก็อยู่ที่ประมาณ 17% เพราะฉะนั้นการฟอกขาวเนี่ยบริเวณเกาะแสมสารก็จะอยู่ช่วงระหว่างที่ไม่มีการฟอกขาวเลยจนสูงถึง32%ที่เกาะปลาหมึกนะคะอันนี้ตัวของประการที่ฟอกขาวนะคะก็คิดว่าจะใกล้เคียงกับของที่ทางอุทยานสำรวจนะคะกับของที่ดร.นิสสำรวจก็จะมีพวกประการโคนนะคะกับว่าพวกปฏิชีวนะประการสมองนะคะปลาซิลิโคนาดอกกระหล่ำนะคะประการลำพึ่งดอกเพชรช่องเหลี่ยมนะคะวงแหวนซึ่งจะเห็นว่าก็มีการฟอกขาวเกิดขึ้นในหลายกลุ่มด้วยกันนะคะคราวนี้สรุปนะคะจากการที่เราสำรวจมาล่าสุดเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์การฟอกขาวและชิ้นของประการที่ฟอกขาวนี่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะคะเปอร์เซ็นต์การฟอกขาวโดยรวมนี่ก็อยู่ที่ตั้งแต่ 0% จนถึงที่ 32% ที่เกาะปลาหมึกนะคะประการที่ฟอกขาวส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีประการโขดนะคะตามด้วยพวกพาติเกล่านะคะแล้วก็มีอัลคาบาร่าแล้วเนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะระดับน้ำทะเลลงต่ำสุดในช่วงเวลากลางวันมีพวกประการที่อยู่ในน้ำตื้นเนี่ยนะคะจะมีการฟอกขาวมากกว่าในบริเวณที่ลึกยกตัวอย่างเช่นที่เกาะปลาหมึก 32% ที่เราพบเนี่ยนะคะมากกว่า 80% ใน 32% เนี่ยนะคะที่จะพบว่าประการฟอกขาวในบริเวณตื้นประมาณ 3 เมตรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นจากการที่เราสำรวจพบว่าพื้นที่ที่เปิดที่มีการทำน้ำที่มีการว่ายน้ำการน้ำดูปะการังนะคะก็จะมีการพบการฟอกขาวของปะการังสูงกว่าในพื้นที่อื่นยกตัวอย่างเช่นที่เกาะแสมสารนะคะก็จะเห็นว่ามีการฟอกขาวที่ประมาณ 22% หรือเกาะปลาหมึกนะคะซึ่งเป็นเกาะที่อนุญาตให้คนไปดำน้ำได้ก็จะมีการฟอกขาวสูงหน่อยนะคะสำหรับมาตรการในปัจจุบันนะคะที่หน่วยบัญชาการสำนักพิเศษทางเรือท้องทะเลเนี่ยได้นำมาใช้ในการดำเนินการก่อนแล้วก็ระหว่างการฟอกขาวก็คือว่าตอนก่อนการฟอกขาวเนี่ยนะคะจากการที่เราทราบข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเราก็ได้มีการติดตามในเรื่องของการฟอกขาวตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะมีการดำน้ำตรวจตลอดจนกระทั่งต้นพฤษภาคมถึงพบว่าเริ่มมีการฟอกขาวนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราทราบว่ามีการฟอกขาวสิ่งที่ทางหน่วยบัญชาการสำนักพิเศษทางเรือได้ทำก็คือว่าพื้นที่ที่บริเวณมีการฟอกขาวตั้งแต่ 20% นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการลดจำนวนนักท่องเที่ยวลงนะคะให้เหลือน้อยลงนะคะกับมีการปิดพื้นที่บริเวณที่มีการว่ายน้ำดำน้ำและที่ประการฟอกขาวนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันเราก็ได้มีการติดตามอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะทุกอาทิตย์นะคะว่าประการเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสำหรับบริเวณที่มีประการฟอกขาวน้อยกว่า 20% นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่คือทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเปิดให้ทำกิจกรรมทางน้ำอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเหมือนกันว่าจะมีการฟอกขาวเพิ่มหรือเปล่านะคะอันนี้อีกอันหนึ่งที่เราเพิ่งคือมันเป็นเรื่องที่เราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ทราบจากการที่เราไปสำรวจครั้งล่าสุดซึ่งอาจจะเป็นประเด็นตอนหลังที่สามารถที่จะนำมาอภิปรายได้ก็คือเราพบว่าประการที่มาจากการเพาะขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยที่เราทำการที่เกาะแสมสารเนี่ยนะคะเราไม่พบการฟอกขาวเลยนะคะซึ่งการเพาะขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยนะคะเราทำอย่างไรก็คือเก็บไข่เด็กสเปิร์มเนี่ยมาผสมกันนะคะอย่างเลขที่หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูพวกประการเนี่ยนะคะอยู่ในโรงเพาะขยายพันธุ์ของที่เกาะแสมสารเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นพวกปะการังเหล่านั้นเนี่ยเขาอยู่ในโรงเพาะ2ปีก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะหลังจากที่เกาะอายุ2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือรูปเหล่านั้นเนี่ยนะคะที่ถูกปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติณปัจจุบันเขาไม่มีการฟอกขาวแม้กระทั่งจะเห็นเลยนะคะรูปนี่คือล่าสุดเมื่อที่แล้วที่ถูกเลือกผ่านจะเห็นว่าสีก็ไม่ซีดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยสงสัยตั้งนานแล้วว่าทำไมปะการังเนี่ยถึงแข็งแรงกว่าในธรรมชาตินะคะก็จากการที่ปะการังเริ่มต้นตอนนั้นถ้าจำกันได้เมื่อ5ปีที่แล้วเรามีการฟอกขาวเราก็ได้มีการปล่อยลูกปะการังเนี่ยออกไปก่อนแล้วเซตหนึ่งแล้วปัจจุบันเขาอายุ8ขวบแล้วแล้วก็สามารถออกลูกออกหนังได้เหมือนกันแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ฟอกขาวในขณะที่ปะการัง นะคะที่เราเพิ่งปล่อยเมื่อปีที่แล้วนะคะสามอายุสามปีกับปะการังที่เพิ่งปล่อยนะคะเมื่อ2 เดือนที่แล้วซึ่งตอนนี้อายุ2ปีตอนนี้ก็ไม่รอดข่าวเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราศึกษาดูช่วง5ปีที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดมีการปรับตัวนะคะของมันเองเนี่ยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ดูเหมือนกันว่าสาหร่ายซีเซนเดอรี่เนี่ยจะมีผลต่อการฟอกขาวหรือเปล่าหรือไม่ฟอกขาวหรือทำให้ปะการังโตหรือเปล่าแต่ผลปรากฏว่าปะการังที่เราพบเนี่ยนะคะมีสาหร่ายซีเซนเดอรี่เนี่ยชนิดเดียวกันกับปะการังที่ฟอกขาวนะคะที่บริเวณในธรรมชาติซึ่งก็เป็นเคสซีนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเคสเนี่ยสาหร่ายซีเซนเดอรี่คงไม่ได้เป็นส่วนที่จะทำให้ปะการังคนร้อนหรือไม่คนร้อนแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าจากการที่เราเอาปะการังเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กเนี่ยอยู่ในโรงเพาะปะการังถึง2ปีด้วยกันซึ่งในโรงเพาะปกติแล้วอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยจะสูงกว่าในธรรมชาติเนี่ยประมาณ 2-3 องศาเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะต้องทนอยู่ในความเครียดพอสมควรนะคะเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กนะคะถ้าเราเลี้ยงเด็กเนี่ยให้ทนนะคะอึดนะคะไม่สปอยมากเพราะฉะนั้นพอเราปล่อยเขานะคะไปออกไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทนได้นะคะซึ่งในที่นี้ในเคสที่นี้ก็คือว่าพอเราปล่อยในธรรมชาติน้ำปกติอุณหภูมิน้ำทะเลปกติเนี่ยมันก็จะต่ำกว่าที่เขาเคยอยู่ในโรงเพาะอยู่แล้วเขาก็อยู่ได้แต่ว่าพอเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นนะคะอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าปกติเขาก็ยังสามารถที่จะทนได้เพราะว่าเขาเคยชินมากับการว่าเมื่อ2ปีตอนที่เขาตอนเด็กๆเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตัวอยู่ได้อันนั้นก็คือในเรื่องของการปรับตัวหรือการสร้างอุณหภูมินั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเราก็คงต้องมีการศึกษากันต่อไปในเรื่องนี้ในเชิงลึกว่ามันมีจีนตัวไหนนะคะพันธุกรรมตัวไหนที่มันเป็นตัวควบคุมในเรื่องของการปรับตัวของปะการัง
ขอบคุณมากครับสุดท้ายเป็นการนำเสนอของท่านด็อกเตอร์ที่มีออกแบบนะครับผู้ที่เขาพบคอยเรื่องของปะการังที่พบจะเพียงพอทั้งทะเลและชายฝั่ง
ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านนะคะในภาพรวมของการสำรวจปะการังฟอกขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยพอดีเราได้ทราบสถานการณ์นะคะตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดฟอกขาวแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการจัดเตรียมทำเป็นเว็บไซต์เพื่อที่จะเป็นการเฝ้าระวังปะการังฟอกขาวนะคะซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลซึ่งมีการติดตั้งที่วัดอุณหภูมิไว้ในบริเวณที่ว่าน่านน้ำไทยนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์การฟอกขาวซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากทั้งกรมอุทยานนะคะมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งนักดำน้ำอาสาสมัครที่ได้ช่วยการรายงานเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็มีค่อนข้างจำกัดในการที่จะไปสำรวจว่าทั่วพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าปีนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากหน่วยงานต่างๆนะคะทีนี้ที่รายงานเข้ามาในเว็บไซต์ของกรมทชนะคะรายงานล่าสุดนะคะณวันที่30พฤษภาเนี่ยเรามีการฟอกขาวทั่วประเทศเนี่ย81พื้นที่นะคะเป็นการฟอกขาวในเขตอุทยานเนี่ย45พื้นที่ซึ่งเราคงได้รับฟังรายละเอียดจากท่านผอ.ปารมแล้วนะคะอันนี้ก็จะไม่กล่าวถึงในรายละเอียดนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นอกอุทยานเนี่ยเรามีการฟอกขาวทั้งหมด36พื้นที่นะคะโดยที่ฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกที่ได้รับทางรายงานมาล่าสุดก็คือช่วงบริเวณชลบุรีสมแสานเนี่ยก็คือของอาจารย์เปิ้ลที่รายงานเข้ามานะคะแล้วก็จากบริเวณเกาะมันในก็มีการรายงานเข้ามาส่วนอ่าวไทยตอนกลางเนี่ยเป็นส่วนที่เขามีเริ่มมีการรายงานขึ้นมาเร็วที่สุดนะคะก็เกิดขึ้น20พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีการฟอกขาวค่อนข้างจะหนักนะคะก็คือแถวประจวบชุมพรนะคะก็คือบริเวณเกาะทะลุเกาะเหลื่อมเกาะไข่และพอกวางหินน้ำแรงแต้มนะคะแล้วก็แถวสุราษฎร์ธานีนะคะแถวหมู่เกาะเต่าหมู่เกาะงันสมุยนางยวนค่ะแล้วก็ในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็มีที่หาดหินงามนะคะก็พอกข้างหน้าเป็นเรื่องของตัวแล้วก็ที่เกาะโรซินเราก็ได้รับการรายงานเข้ามานะคะว่ามีการพอกขาวบางส่วนนะคะในส่วนพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยก็เราเริ่มได้รับการรายงานมาจากเกาะราชาใหญ่นะคะแล้วก็ที่แถวและธันวาของราชาน้อยราชาใหญ่นะคะแล้วก็ถึงแถวฝั่งตะวันตก
ฝั่งตะวันออกของเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตนะคะแล้วก็ทางด้านใต้สุดนะคะคือบริเวณสตูที่เราพบการฟ้องข่าวที่มีการรายงานเข้ามาแล้วก็รวมทั้งหมด12พื้นที่นะคะรวมทั้งหมดก็นอกอุทยานก็36พื้นที่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องของระดับความรุนแรงนะคะในพื้นที่ทั้งหมดนะคะ81พื้นที่นะคะใน12จังหวัดสองจังหวัดนะก็จะเห็นว่าในอุทยานเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับในขั้นวิกฤตนะที่ได้รับการรายงานเนี่ยก็คือ16พื้นที่นะคะแล้วก็ที่มีความระดับรุนแรงก็คือมีระดับการฟอกขาวน้อยกว่า 50% เนี่ยก็29พื้นที่ส่วนนอกอุทยานเนี่ยระดับที่ฟอกขาวรุนแรงหรืออยู่ในระดับวิกฤตก็ประมาณ17พื้นที่แล้วก็ระดับที่ไม่มากนักนะคะก็คือน้อยกว่า 50% เนี่ยก็ประมาณ9พื้นที่ทีนี้เท่าที่ดูในภาพรวมสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฟอกขาวที่เราพบในปีนี้นี่ก็มีรายงานอย่างอาจารย์บางท่านหรือว่าพี่ปาลบก็ได้คุยแล้วเรื่องของระยะเวลาที่มันเกิดการฟอกขาวนะจะสังเกตเห็นว่าช่วงหลังๆที่มีการรายงานก็คือในช่วงพฤษภาคมนั้นนะคะก็คือทีนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นจะสรุปให้ฟังว่าที่เราประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับปีนี้ที่เราเห็นแล้วที่มองในภาพรวมก็คือเรื่องระยะเวลานะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังแล้วก็เรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการฟอกขาวอย่างที่อาจารย์ก้อนได้ยกขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องของชนิดที่เราเห็นว่ามันมีการปรับตัวหรือเปล่าของปะการังนะคะแล้วก็เรื่องของความร่วมมือซึ่งปีนี้เนี่ยเราได้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นตัวมาดีมีข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักนะคะรวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆที่ได้ช่วยกันให้ข้อมูลแก่สาธารณะรวมทั้งเว็บไซต์ของพี่พรก็รู้สึกได้รับความนิยมแล้วก็ผู้ชมติดตามกันมากนะคะก็ทำให้ได้ความรู้กันมากขึ้นในเรื่องนี้นะคะอันนี้ในเรื่องแรกนะคะในเรื่องของระยะการเกิดข้อข่าวเนี่ยจะเห็นว่าไอ้สีเหลืองนี่ก็คือครั้งที่รายงานเข้ามาครั้งแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นอุณหภูมิน้ำทะเลนะคะตั้งแต่เดือนมกรานะคะจนถึงล่าสุดเนี่ยประมาณกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อข่าวปีนี้มันเกิดจากเอลนีโญซึ่งมวลน้ำที่มัน เกิดการสลายตัวเนี่ยมันน่าจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆช่วงต้นๆปีแล้วตามที่ดร.สมเกียรติได้คุยแต่ว่าในช่วงปลายมกราเนี่ยจำได้ว่ามันมีโคเซอร์ที่กรุงเทพใส่ชุดเสื้อหนาวกันใหญ่เลยนะคะอันนั้นมันก็น่าสนใจว่ามันทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลลงไปได้หลายองศาเหมือนกันนะคะแล้วก็จะทำให้การฟอกขาวเนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นน้อยๆ นะคะในช่วงปลายมีนานะคะก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าจะมาช่วงเกิดช่วงหนักช่วงนี้นะคะก็คือปลายพฤษภาเป็นต้นมาก็มีการรายงานเข้ามาถึงความระดับความรุนแรงที่กลายเป็นสีแดงเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะถ้าเกิดเทียบกับปี53นะดูแล้วแพทเทิร์นมันก็คล้ายๆกันตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราอาจจะอยู่ในช่วงกลางๆของการฟอกขาวนะคะก็ไม่รู้ว่าปีมันจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าปี53เนี่ยแพทเทิร์นมันก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าประมาณปลายเมษายนเนี่ยมันก็เริ่มพบการฟอกขาวเหมือนกับปีนี้ที่เราพบนะคะแล้วก็พฤษภาประมาณปลายพฤษภาเนี่ยมันก็เป็นที่ในหลายพื้นที่ของฝั่งอันดามันปี2010เนี่ยเรายังไม่ได้มีการเตรียมตัวมากนักนะคะก็ไม่มีข้อมูลเฉพาะทางฝั่งอันดามันส่วนที่อื่นๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทราบเท่าไหร่อันนี้ก็คือเดือนพฤษภาปี53ปะการังเริ่มตายจากการฟอกขาวแล้วก็แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยการอุณหภูมิน้ำสูงในระยะเวลายาวแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมรสุมเข้ามาแล้วอุณหภูมิน้ำเริ่มมีการรายงานว่าเย็นลงก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันยังไม่รุนแรงเท่ากับปี2010ทีนี้ปัจจัยที่2สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการลดผลกระทบจากการฟอกขาวอันนี้เราก็มีการทดลองนะคะย้ายปะการังนะคะจากบริเวณที่คาดว่ามันได้รับผลกระทบจากการฟอกขาวเนี่ยไปในบริเวณที่มีมวลน้ำเย็นหรือกระแสน้ำอันนี้ทำแถวราชาน้อยฝั่งตะวันตกเนี่ยเคยมีรายงานของสมเกียรติเนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องของกระแสมวลน้ำเย็นนะคะแล้วก็ลองย้ายปะการังไปเทียบกับจุดเดิมทางฝั่งตะวันตกก็เห็นได้ชัดว่าบริเวณที่มีมวลน้ำเย็นเข้ามาเนี่ยปะการังไม่ฟอกขาวในขณะที่พื้นที่เดิมของมันนะคะก็มีการฟอกขาวได้ชัดหรือว่าทางบริเวณอ่าวตังเกตของภูเก็ตซึ่งมีกระแสน้ำเข้ามานะคะกับแหลมพิวาที่น้ำค่อนข้างนิ่งก็จะเห็นว่าปะการังมีการฟอกขาวต่างกันนะคะอันปัจจัยต่อไปที่เห็นนะคะในปีนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปะการังที่ไวต่อการฟอกขาวแต่เดิมเนี่ยอันนี้ของที่นิโ นรายงานว่าก็จะเป็นกลุ่มที่มีโตเร็วเมตาบอลิซึมสูงอย่างเช่นพวกกลุ่มคอฟรานะเป็นหลักโดยที่ซัสแล้วก็มีแค่ไม่กี่ชนิดที่มันคนฟอกขาวได้ดีแต่ว่าปี2016เนี่ยอันนี้ลองดูนะคะปี2010เนี่ยปะการังเขากวางตายไปหมดแล้วนะคะไอ้กลุ่มของปะการังโขดฟอกแต่ว่าปี2016เนี่ยกลายเป็นกลุ่มปะการังโขดฟอกไปก่อนเขากวางก็ยังแข็งแรงสบายดีนะคะหรือว่ากลุ่มพวกท็อกซิโลโคราหรือปะการังดอกกระหล่ำเนี่ยสมัยปี2010เนี่ยมันฟอกขาวจนกระทั่งกลัวว่ามันหายจากอันดามันไปหมดเลยดันทุกสเตชันไม่เจอท็อกซิโลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท็อกซิโลยังสบายดีนะคะอันนี้ก็เป็นจุดประเด็นที่น่าสนใจว่าถ้าเรามีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ว่าการปรับตัวอย่างที่อาจารย์ต้นว่าหรือว่ามันเป็นปัจจัยอย่างอื่นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อไปอีกจุดนึงก็คือมีการเรื่องของการจัดทำมาตรการผลกระทบนะคะว่าผลกระทบในพื้นที่นะคะอย่างเช่นเรื่องของมีการประกาศควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในนาปะการังตามมาตรา17ของพ.ร.บ.ทช.นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำให้มีการลดความเสียหายจากการเกิดปะการังหรือว่าจะมีแนวที่เป็นการนำเรื่องของไรซิเลียนที่เมื่อวานเราคุยกันแล้วเนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการปะการังก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากแนวปะการังในปีนี้ลดลงได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการที่จะต้องมาประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตไหมหรือว่าเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยโอเคไหมอย่างที่ตาลองได้กล่าวถึงแล้วก็สำคัญก็คือเรื่องของการฟื้นตัวในแนวปะการังหลังจากการฟอกขาวครั้งนี้นะคะซึ่งมันก็อาจจะต่อเนื่องจากการฟอกขาวปี2010ที่เมื่อวานนี้มีการดีเซนว่ามันอยู่ในเรื่องการฟื้นตัวถ้าเกิดว่ามีการฟอกขาวซ้ำซ้อนลงมาอีกเนี่ยการฟื้นตัวจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะดำเนินการต่อไปขอบคุณมากค่ะ
ก็เป็นตัวเลขสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าบางพื้นที่นั้นวิกฤตทีเดียวค่ะฟอกขาวไปแล้วกว่า90%นั่นหมายถึงว่าเกือบเต็มพื้นที่แล้วนะคะคือตอนนี้ฟอกขาวแล้วส่วนโอกาสที่จะฟื้นคืนหรือว่าจะไม่ฟื้นคืนนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงจะฟอกขาวแล้วกลับมาเป็นปะการังที่สวยงามเหมือนเดิมมาทำหน้าที่ที่จะรักษาสมดุลใต้ท้องทะเลเหมือนเดิมได้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะตายสนิทนะคะก็ต้องติดตามค่ะแล้วทำไมงานประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่5นักวิชาการเข้าถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันไปฟังกันต่อเลยค่ะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่5ค่ะถ้าพูดถึงยกให้เรื่องของปะการังฟอกขาวเป็นวาระสำคัญไหมคะ
จริงๆในการประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่5นะครับเรามีวาระสำคัญหลายเรื่องปะการังฟอกขาวเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวาระสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องขยะและน้ำเสียซึ่งมันก็เกี่ยวข้องอยู่กับปะการังฟอกขาวนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องคราบน้ำมันซึ่งก็เป็นอะไรที่สำคัญมากนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งอันนั้นก็สำคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะไปนั่งดูว่าการประชุมพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้จ่ายกันทุก3เดือน6เดือน2ปีเพราะงั้นใน2ปีเนี่ยเราก็เอาเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แล้วคนไทยรู้สึกมีผลกระทบอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นปะการังฟอกขาวคราบน้ำมันน้ำเสียสัตว์สงวนแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
ถามว่าทำไมคนไทยถึงต้องสนใจเรื่องปะการังฟอกขาวอาจารย์ท่านนักวิชาการเนี่ยแน่นอนสนใจแล้วคนไทยทั่วไปล่ะคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวทะเลคนที่อาจจะแพ้อาหารทะเลเนี่ยเขาต้องมาสนใจเรื่องปะการังฟอกขาวค่ะ
คนที่ไม่ชอบเที่ยวทะเลหรือไม่สนใจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเลนะครับก็คงต้องพูดตามตรงนะฮะว่าการท่องเที่ยวในแนวปะการังปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า50,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีมูลค่าเสริมเพราะว่าการท่องเที่ยวทางทะเลเฉพาะฝั่งอันดามันเนี่ยฮะมูลค่าไม่ต่ำกว่า600,000 ล้านบาทซึ่งถ้าเกิดทะเลที่ไม่มีแนวปะการังมันก็ไม่มีจุดขายเพราะฉะนั้นมีทั้งมูลค่าโดยตรง50,000 กว่าล้านแล้วก็มูลค่าทางอ้อมซึ่งลิงก์อยู่กับการท่องเที่ยวในอันดามันอย่างเดียวนะฮะยังไม่พูดถึงเกาะสมุยพัทยาหรืออะไรนั้นอีก600,000 กว่าล้านคนไทยอาจจะไม่สนใจก็ได้คุณอาจจะไม่สนใจก็ได้แต่สักวันประเทศไทยอาจจะต้องขึ้นแวตกัน 10% เงินไม่พอคุณก็อาจจะต้องสนใจมันสักนิดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพูดตามตรงว่าปะการังเป็นทรัพยากรเป็นระบบนิเวศที่สร้างรายได้สูงที่สุดสูงที่สุดในประเทศนี้สูงกว่าระบบนิเวศใดๆไม่ว่าจะบนบกหรือทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีความสำคัญมากว่าเราต้องรักษาระบบนิเวศแห่งนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้เกิด การความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพราะว่าทุกประเทศรอบประเทศเราเนี่ยมีปะการังหมดแล้วพม่าก็กำลังจะเปิดประเทศแล้วถ้าเกิดปะการังพินาศหมดเนี่ยนักท่องเที่ยวเขามีตัวเลือกครับแล้วถ้าเกิดเขามีตัวเลือกเนี่ยเขาก็เลือกไปอยากไปทะเลที่มีความสมบูรณ์และทะเลที่มีความสมบูรณ์ก็ควรจะต้องมีปะการังเพราะปะการังคือหัวใจของเขาทะเล
ค่ะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเรื่องของระบบนิเวศเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยปะการังก็เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันไหมคะ
เนื่องปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายที่สุดในโลกนะปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในโลก400ล้านปีแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแนวปะการังในทะเลแนวปะการังก็คือโอเอซิสแห่งท้องทะเลแม้แต่คำว่าปะการังมาจากคำว่าคอรัลแปลว่าหัวใจแห่งท้องทะเลเพราะฉะนั้นทุกอย่างของแนวปะการังเนี่ยมันชัดเจนที่สุดแล้วว่ามันคือสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดในท้องทะเล
ค่ะคนไทยจะช่วยกันทำไงได้บ้างคะจนถึงวันนี้เนี่ยยังทำอะไรได้อีกไหมเพื่อที่จะช่วยดูแลปะการังหรือที่มันฟอกขาวไปแล้วก็ตาม
คือตอนนี้เนี่ยในการประชุมเนี่ยเรามี2ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของมาตรการรัฐซึ่งมีเรื่องของทั้งการปิดเกาะมีเรื่องของการควบคุมเกาะนั่นก็ว่ากันไปแต่อีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาใช้เพื่อที่เราจะหาทางออกทางอื่นด้วยตอนนี้เรามี2ตัวตัวแรกก็คือซูเปอร์คอรัลตัวที่2ก็คือซูเปอร์อัลจีนี่ก็คือการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาแก้ไขปัญหาปะการังฟอกขาวการทำงานครั้งนี้เป็นการทำงานแบบร่วมกันนะครับเป็นของสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยซูเปอร์คอรัลหมายถึงอะไรหมายถึงในปี53เรามีน้ำร้อนจัดแต่มีปะการังบางส่วนที่ไม่ตายเพราะน้ำร้อนปะการังชนิดเดียวกันก็เหมือนคนเหมือนกันบางคนเป็นภูมิแพ้มากบางคนไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นปะการังบางชนิดบางตัวชนิดเดียวกันเนี่ยแต่บางตัวเขาก็ไม่แพ้น้ำร้อนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะเหลือรอดมาจากปี53มาจนถึงปี59แล้วเราก็พบว่าปี59เนี่ยไอ้ปะการังพวกนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ยังไม่แพ้น้ำร้อนอีกเพราะฉะนั้นเป้าหมายของซูเปอร์คอรัลก็คือนอกจากการศึกษา DNA เรื่องนอกจากการเพาะพันธุ์ตั้งแต่ตัวอ่อนของปะการังนะครับแล้วยังรวมถึงการแยกกิ่งปะการังมาปลูกปะการังโดยใช้ทรานสแปลนต์ก็คือการแยกกิ่งออกมาปลูกนะฮะเราจะทำไปร่วมกันเพื่อที่เราจะสร้างสต็อกของซูเปอร์คอรัลแล้วก็พยายามจะนำซูเปอร์คอรัลเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ตามแนวปะการังที่ต่างๆเพื่อที่ว่าในการฟอกขาวครั้งหน้าซึ่งมันเกิดแน่ภายใน10ปีนี้รับประกันว่ามันเกิดแน่เนี่ยเราอย่างน้อยสุดเราก็ยังมีซูเปอร์คอรัลที่จะสามารถต้านกับภัยเอลนีโญได
้
อีกอันนึงคือซูเปอร์อัลจีซูเปอร์อัลจีในทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยเป็นการมีการศึกษาค่อนข้างลึกนะครับหลักการก็คือว่าปะการังปล่อยสาหร่ายเมื่อเกิดภาวะผิดปกติเนี่ยฟอกขาวจะปล่อยสาหร่ายสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดซูเปอร์อัลจีคือการสกัดสารพวกนั้นจากดอกไม้ทะเลหรือจากอย่างอื่นเนี่ยเอามาใส่คืนเข้าไปในปะการังทำไมเราไม่สกัดจากปะการังเพราะว่ามันปล่อยเราพยายามเอาตัวเดิมกลับมามันก็ยังปล่อยแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนสูสันสันสลายจิ๋วนั้นซึ่งมีอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลเช่นกันเราเอาสายพันธุ์นั้นเข้ามาปรากฏว่ามันชอบมันอยู่แล้วก็มีการศึกษาขั้นต้นเนี่ยชี้ชัดว่าไอ้ที่กำลังจะฟอกก็ชะลอช้ากว่าไอ้ที่ไม่ใส่ไอ้ที่ฟอกไปแล้วอัตราฟื้นก็เร็วขึ้นกว่าที่ไม่ใส่เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือเป็นความหวังของเราทั้งเรื่องของซูเปอร์คอรัลซูเปอร์อาร์ชีซึ่งเรามั่นใจว่าจากปี59นี้เนี่ยเราทำการศึกษาและถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ชัดเจนเนี่ยในครั้งหน้าเราจะมีทางเลือกมากกว่านี้เพราะเราก็ทราบดีว่าทางเลือกในลักษณะของการปิดอุทยานหรือแหล่งดำน้ำต่างๆหรือการควบคุมอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันส่งผลกับผลกระทบกับผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทางเลือกนี้ก็คือทางเลือกที่เราจะพยายามให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องมีทางออกเราไม่ใช่มานั่งรณรงค์อนุรักษ์กันอย่างเดียวโดยที่ตัวเองไม่คิดจะทำอะไรครับ
สุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่ใช้ทรัพยากรทางทะเลไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวบ้านทั่วไปผู้ประกอบการหรือว่าชาวประมงมัคคุเทศก์ทั้งหลายนะคะควรจะช่วยกันทำไงได้บ้าง
คือตอนนี้เนี่ยปะการังประเทศไทยเหลืออยู่ประมาณ 20% ที่เป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์น้อยกว่า 5% เพราะฉะนั้นแล้วเราโดนฟอกขาวอีกนะครับเพราะฉะนั้นทางออกของเราก็คือเราต้องเข้าใจว่าเราเหลือหมู่น้อยเป็นคนเราจนตรอกแถมยังโดนพายุหมัดโหมกระหน่ำเข้าใส่ แล้วเราก็ชัดเจนว่าปะการังมีความสำคัญอยู่มหาศาลต่ออนาคตลูกหลานเราเพราะฉะนั้นเราช่วยกันช่วยกันวันนี้อาจจะเกิดผลกระทบบ้างแต่ช่วยกันวันนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยจะได้มีปะการังอยู่ต่อไปถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันวันนี้เราคิดเฉพาะรายได้เฉพาะหน้าตอนนี้เนี่ยวันหน้าเราจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเกาะหลายต่อหลายเกาะในประเทศไทยแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็ไม่สามารถจะเยียวยาได้ยืนยันชัดเจนว่าเรายังไม่สามารถสร้างแนวปะการังกลับขึ้นมาใหม่ได้ครับ
ดูเหมือนจันน่ายินดีนะคะจันทร์บอกว่านักวิชาการบ้านเรากำลังนำวิทยาศาสตร์มาใช้เสริมภูมิต้านทานให้กับปะการังค่ะรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวด้วยนะคะแต่แน่นอนค่ะเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่จะใช้รับมือกับสถานการณ์ฟอกขาวที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าหรืออีก5ปี10ปีนั้นนะคะแต่ปะการังฟอกขาวรอบนี้ล่ะคะจะมีโอกาสฟื้นตัวแค่ไหนคำถามนี้อะไรคือปัจจัยไปฟังจากอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กันค่ะ
จริงๆต้องถือว่าการจัดการปะการังฟอกขาวของบ้านเราปีนี้มีการจัดการที่ค่อนข้างจะดีคือเรารู้ล่วงหน้ามาแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดปะการังฟอกขาวแน่นอนแล้วก็เป็นจังหวะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเกิดสุดละสุดพีคของการฟอกขาวแล้วปรากฏว่าก็เป็นวิธีที่เรารวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยงานเนี่ยที่มีการรายงานเข้ามาเนี่ยทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคนักวิชาการต่างๆที่เขาช่วยกันรายงานเข้ามาก็มีการสรุปสถานการณ์ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นณวันนี้เนี่ยซึ่งผลจากการที่เราระดมความเห็นในวันนี้ก็คือเราเห็นว่าตอนนี้ปะการังฟอกขาวเป็นวิกฤตจริงๆนะครับหลายพื้นที่เลยที่มีการรายงานมาคือฟอกขาวเต็มรูปแบบแล้วล่ะครับ
ถ้ามองแค่ฟอกขาวถ้ามองสำหรับคนไปเที่ยวนะอาจารย์ก็จะเห็นว่าเป็นสีขาวสวยอย่างกับหิมะตกอะไรเงี้ยแต่ในมุมของนักวิทยาศาสตร์นะคะปะการังฟอกขาวเนี่ยมันสำคัญมากขนาดไหนคะ
คือช่วงที่ปะการังฟอกขาวเนี่ยจริงมันถือไม่ว่าเป็นช่วงที่ปะการังยังไม่ตายตอนนี้ปะการังไม่ตายแต่ว่าเป็นช่วงจุดเปลี่ยนที่สำคัญระหว่างการที่เขาจะตายหรือว่าเขาจะรอดนะครับก็เลยเป็นวิธีที่ต้องมาคุยกันว่าในขณะที่กำลังเกิดฟอกขาวเนี่ยทำอย่างไรที่จะช่วยให้เขารอดนะครับก็คือควบคุมผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อเนื่องคือตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะเครียดดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการควบคุมคุณภาพน้ำควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องกับสิ่งมีชีวิตคือปะการังที่กำลังอยู่ในสภาวะเครียดนั้นถ้าเกิดเขาสามารถเอาตัวรอดในช่วงนี้ได้เนี่ยเขาจะไม่ตายแต่ถ้าเกิดเขาตายเนี่ยก็แปลว่ามันจะนำไปสู่การที่เราต้องรอจนกว่าประชากรรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะกลับคืนสภาพกลับมา
ใช้เวลานานสมมติว่าใช้เวลานานมากหรือไม่กลับคืนมาผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะ
ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถปกป้องปะการังที่อยู่ในสภาวะเครียดได้แล้วเกิดการตายเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือโครงสร้างที่เป็นช่องหนืบต่างๆเนี่ยจะเริ่มหายไปงั้นสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาในปะการังก็คือพวกปลาสัตว์น้ำต่างๆทั้งที่เป็นสัตว์น้ำแบบเศรษฐกิจสัตว์น้ำสวยงามสำหรับการท่องเที่ยวก็จะเริ่มหายไปอย่างเช่นผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อการฟอกขาวครั้งที่แล้วเนี่ยหลายบริเวณเกิดการตายเพราะว่าเราเตรียมตัวค่อนข้างที่จะช้าจริงๆแม้แบบนักวิชาการบอกแล้วล่ะว่าเกิดปะการังฟอกขาวแต่ฝ่ายนโยบายเนี่ยตัดสินใจช้าแต่ปีนี้ด้วยความที่เราเตรียมตัวมารวดเร็วแล้วก็มีการสื่อสารอยู่เป็นระยะเนี่ยการเตรียมตัวของภาครัฐที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจะดีคือฟอกขาวปั๊บมีมาตรการทันทีแต่รอบที่แล้วเนี่ยมีมาตรการตอนที่ปะการังตายแล้วซึ่งมันค่อนข้างจะช้าทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายบริเวณเลยยังไม่ฟื้นกลับมาเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่หลายบริเวณก็สามารถฟื้นกลับมาได้ค่อนข้างจะดีนะอย่างหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยก็เห็นทิศทางการเพิ่มขึ้นของปะการังเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับเมื่อ2553ก่อนหน้านั้นที่ปะการังค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับ
ถ้าดูจากภาพรวมมาตรการทั้งของรัฐแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่ช่วยกันในเวลานี้รวมไปถึงแนวโน้มอุณหภูมิค่ะอาจารย์มองแนวโน้มการฟื้นตัวยังไงบ้างคะ
คือตอนนี้ค่อนข้างจะโชคดีที่ว่าคลื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาแล้วพอคลื่นเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการกวนน้ำให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงนั้นอุณหภูมิเริ่มลดแล้วล่ะพออุณหภูมิเริ่มลดเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำดีแล้วเขาก็มีโอกาสรอดงั้นเรามองว่าปีนี้เราน่าจะช่วยปะการังหลายบริเวณได้ดีพอสมควรนะครับยกเว้นบางบริเวณเนี่ยที่ยังมีความเสี่ยงอย่างฝั่งอันดามันเนี่ยตอนนี้ถือว่าคลื่นลมเข้าแล้วฝั่งอันดามันกับฝั่งทางด้านจันทบุรีตราดสีชังเนี่ยคลื่นเข้านะครับมีฝนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อุณหภูมิหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติก็จะเป็นโอกาสที่เขาได้ฟื้นแต่ฝั่งที่น่าเป็นห่วงก็คือฝั่งอ่าวไทยโดยเฉพาะฝั่งแถวสมุยพะงันเกาะเต่าเนี่ยซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ช่วงคลื่นลมของเขานะครับก็ จะลดอุณหภูมิจะลดช้ากว่าทางฝั่งอันดามันกับฝั่งทางภาคตะวันออกนะครับประเด็นที่น่ากังวลอีกอันหนึ่งก็คือกรณีฝั่งอันดามันเนี่ยซึ่งเราปิดการท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ได้ปิดทุกแห่งนะครับอย่างเช่นพื้นที่ที่ปิดอย่างสุรินทร์ศรีมิลันนะครับหมู่เกาะอาดังราวีอย่างเงี้ยนะครับเป็นมาตรการที่ต้องปิดนะครับแต่ว่าอย่างเกาะพีพีนะครับเกาะที่อยู่ในอ่าวภูเก็ตอ่าวพังงาทั้งหลายเนี่ยนะครับยังเป็นเกาะที่เปิดการท่องเที่ยวอยู่นั้นเราก็ต้องมีมาตรการที่ควบคุมพื้นที่ตรงเหล่านั้นอ่ะเป็นพิเศษถ้าปะการังกำลังฟอกขาวอยู่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรมีการท่องเที่ยวมันก็ต้องยอมที่จะปิดชั่วคราวเนี่ยเพื่อประเมินสถานการณ์ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับหรืออย่างพื้นที่อย่างทางด้านอดังราวีเนี่ยซึ่งทางตะลุเตาสั่งปิดไปแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่เกาะลิเป๊ะอีกเป็นจำนวนมากเนี่ยนะแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าไม่ได้ปิดเกาะลิเป๊ะนะครับนั้นพื้นที่ที่เป็นช่วงที่เขากำลังฟอกขาวเนี่ยถ้าเรายังปล่อยให้มีการท่องเที่ยวโดยไม่มีการควบคุมนะครับอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลที่ซ้ำเติมเขานะครับ
อันนั้นเป็นส่วนมาตรการของรัฐนะคะอาจารย์แล้วถ้าคนที่ไปใช้ทรัพยากรล่ะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวประมงเองเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อจะช่วยอีกทางนึง
คือตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าถ้าคุณภาพน้ำดีเขาจะรอดเนี่ยนั้นคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมมาจากไหนบ้างก็หนึ่งคือเรื่องของอาหารปลาการที่เราให้อาหารปลาให้ขนมปังเนี่ยทำไมถึงกรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งต้องออกมาตรการรุนแรงมากเลยเรื่องการให้อาหารปลาเพราะว่าถ้าทุกคนให้อาหารปลาเรือทุกลำให้ขนมปัง1ปอนเนี่ยคิดดูเถอะว่าเรือเข้าไปที่เกาะพีพีวันละเป็นพันลำเนี่ยนะครับขนมปังเป็นพันก้อนที่โยนลงไปในแนวปะการังมันก็เกิดพวกแบคทีเรียเกิดเชื้อโรคขึ้นมาเป็นภาวะที่ซ้ำเติมเขานั้นตัวนักท่องเที่ยวเองก็จะต้องเลิกให้อาหารปลาในขณะที่ก็ต้องควบคุมเรื่องของผลกระทบจากสมอเรือก็ต้องห้ามทิ้งสมอเรือคือทิ้งสมอเรือไงผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าฟอกขาวหรือไม่ฟอกขาวก็แล้วแต่ก็ต้องควบคุมเพราะว่านั่นคือส่วนที่ยังเหลือรอดอยู่อ่ะถ้าเราไม่ปกป้องยังไปทำลายอีกก็หมดนะครับ
อาจารย์ขาตอนนี้มีแบบตายสนิทไหมคะ
คือตอนนี้ยังไม่สู่ภาวะตายสนิทแต่หลังจากนี้จะเริ่มมีถ้าเกิดภาวะของปัจจัยสิ่งแวดล้อมยังมีความเครียดให้กับสร้างความเครียดให้กับ
ประเทศเราถึงจะประเมินได้
จริงๆเดือนมิถุนายนนี้ก็จะเริ่มรู้แล้วล่ะว่าตรงไหนจะตายเขาจะเริ่มตายถ้าเกิดฟอกขาวอุณหภูมิไม่ลดปัจจัยความเครียดยังอยู่งั้นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูงตอนนี้ก็คือพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทยฝั่งสมุยพังงาเกาะเต่าอะไรเงี้ยต้องระวังในพิเศษ
ก็ภายในเดือนมิถุนายนนี้ล่ะค่ะก็จะทราบกันแล้วนะคะว่าแนวปะการังที่มีความสำคัญทั้งต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวรวมถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยและความมั่นคงในอาชีพของชาวประมงไทยนั้นจะเป็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ฟังเสียงประเทศไทยจะไม่พลาดนำเรื่องราวความคืบหน้ามาเล่ามาบอกต่อกันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้ค่ะรวมถึงอีกหลายรายการของวิทยุ Thai PBS Online วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันค่ะรวมไปถึงความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟัง2ช่องทางเช่นเคยนะคะโทรศัพท์หมายเลข02-790-2528-9 ค่ะแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook นะคะไทย PBS Radio ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในฟังเสียงประเทศไทยวันอังคารและฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS